Синяя свита налево пошита. Жил-был цар-чараўнік. Клікнуў ён кліч па ўсяму царству. Хто схаваецца ад мяне, таму пол царства аддаю. Знайшоўся такі ахвотнік. Сіняя світа налева пашыта. Прыходзіць ён да цара-чараўніка. Я, кажа, бяруся схавацца так, што ты мяне не знойдзеш. Добра, кажа цар, калі схаваешся, пол царства табе, а не галава з плеч. Распішыся. Распісаўся сіняя світа, ды давай хавацца. Перад царом стаяў добрым малайцом. Па двары бег чорным сабалём, пад вароты лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам. Як бегчы, дак бегчы, забег у 39-е царства. А ў тым царстве быў дуже вялікі луг. Прыбег ён на той луг і перакінуўся ў 3 кветкі. На другі дзень цар устаў, паглядзеў у свае чараўнічыя кнігі, ды і кажа: «Ага, значыць, перада мной стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным сабалём, пад браму лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам, забег на вялікі луг у 39-е царства і перакінуўся ў 3 кветкі розных колераў». Паклікаў цар слуг і згадаў ім схадзіць у тое царства і прынесці з вялікага лугу 3 кветкі розных колераў. Пайшлі слугі. Доўга ішлі ці нядоўга, але ўрэшце дайшлі яны да вялікага лугу, сарвалі тыя 3 кветкі, загарнулі ў хусцінку і прынеслі цару. Цар разгарнуў тую хустачку ды смяецца. «Ну што, сіняя світа, ці схаваўся ты ад мяне?» Сіняя світа перакінуўся ў чалавека і кажа: «Дазволь мне, цар, схавацца яшчэ раз». Цар дазволіў. Сіняя світа налева пашыта перад царом стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным сабалём, пад браму лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам, як бегчы, дык бегчы, забег за 39 зямель у 30-е царства. А ў тым царстве-валадарстве быў такі мох, што зверху балота, а пад нізам возера. Зайшоў ён у мох, перакінуўся рыбай акунём, заплыў на самае дно возера і сядзіць там. Зранку цар устаў, паглядзеў у свае чараўнічыя кнігі і кажа: «Перада мной стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным сабалём, пад вароты палез белым гарнастаем, па полі пабег шэрым зайцам, заскочыў за 39 зямель у 30-е царства ды схаваўся ў мохавай дрыгве і перакінуўся ў рыбу вокуня». Загадаў цар сваім слугам ісці ў 30-е царства, ачысціць мохавае балота і злавіць там акуня. Слугі так і зрабілі. Ачысцілі балота, закінулі невады і злавілі акуня. Загарнулі яго ў хусцінку, прынеслі да цара. «Ну што, сіняя світа налева пашыта, ці схаваўся ты ад мяне ў другі раз?» – смяецца цар. Сіняя світа перакінуўся ў чалавека, ды і кажа: «Дазволь, цар, схавацца яшчэ раз». Цар дазволіў. Сіняя світа перад царом стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным самалём, пад вароты лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам. Як бегчы, так бегчы, забег у 30-е царства, дзе расце такі дуб, што карэнні ў зямлі, а вяршыня ў небе. Улез ён на дуб, перакінуўся іголкаю, зашыўся пад кару і сядзіць там. Прыляцела на дуб птушка нагай. Пачула нюхам, што пад карою чалавек сядзіць, ды пытаецца: «Хто тут ёсць?» «Я», кажа сіняя світа. «А чаго ты сюды ўлез?» «Дык вось узяўся ад цара чараўніка схавацца, а ніяк не ўдаецца». «Хочаш, я цябе схаваю?» «Схавай, добрая птушка, век буду табе дзякаваць». Птушка нагай перакінула яго пярынкаю, узяла пад крыло, занесла ў царскі палац і палажыла соннаму цару за пазуху. Раніцай цар устаў, памыўся, паглядзеў у чараўнічую кнігу, ды і кажа: «Так, Передо мной стоял добрым малайцом, по дворы бег черным соболем, под браму лез белым горностаем, по поле бег шерым зайцем, забег у тридесятое царство, есть у тым царстве дуб, что корень не у земли, а вершиня у небе. Забрался он за его кору и сядить, там перекинувшийся иголкою. Загадал цар слугам спиловать дуб, поколоть на дровы и спалить. Слуги так и зробили. А синей свиты не знайшли. Приходять и кажуть цару: «Няма там синей свиты?» «Як няма?» – усходился цар. «Не может гэтага быть!» «Няма, и все тут кажуть слуги!» Вышел цар на ганок и почал кликать: «Синяя свита налево пошита, покажися!» «Збяры», – отказывая синяя свита своих генералов, «тады и покажуся!» Цар чуе голос синей свиты, а не ведая, откуль иде той голос. Крутился он, крутился, усюды заглядывал, а синяя свита, як водой разлился. Ну, робить няма чего, собрал цар своих генералов, вышел на ганок и знов клича: «Синяя свита, покажися!» «Не чую голос синей свиты, спяш при своих генералах, отпиши мне полову своего царства, уладарства, тады и покажуся, бо ты ж меня не подманишь, я тебе ведаю». Як не хотелось цару, а пришлось отписать полову царства. Як только при генералах поставил ён на указе свою царскую печатку, за пазухи его выпыхнула легкая пярынка и стала добрым малайцом. «Вось и я», – каже синяя свита. Схапил ён той указ, да и у кишеню. Перастал тады цар-чараўнік у хованки гуляться.